Posloucháte radiožurnál. Petr Koura je historik a politolog a teď je se mnou ve studiu. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Vy se, pane doktore, věnujete českým a politickým dějinám 20. století. Máte za sebou poměrně rozsáhlou publikační činnost, věnujete se období protektorátu hodně, ale také jste poradcem filmařů při filmových natáčení historických filmů. Jak se to tak stane, že z faktografa, historika, se stane někdo, kdo si vezme do ruky scénář, scénáristy a teď se do toho snaží vnést nějaké logické historické souvislosti i za cenu toho, že možná ten scénář úplně rozkope?
Tak asi je to dáno tím, že jsem nejenom historik, ale i velký filmový fanoušek. Takže vlastně už za studií na filozofické fakultě jsem navštěvoval filmové festivaly a nejenom tedy ohledně historických filmů, ale prostě i klasická díla kinematografie mě zajímala, protože vždycky do té kinematografie se promítá i ten duch doby, takže dá se krásně i třeba dějiny 20. století vykládat skrz filmové plátno. Takže prostě filmy mě zajímaly a jsem filmový fanoušek a zpřátel jsem se s několika filmaři a vlastně když potom někteří filmoví tvůrce hledá nějakého specialistu na třeba to období protektorátu, tak velice často se stává, že potom jsem osloven jako právě ten člověk, který má blízko nejenom k historii, ale i k filmu.
To je zvláštní. Vzpomínám si na rozhovory s několika kriminalisty, kteří se prakticky nemůžou dívat na žádnou detektivku. A vy jakožto historik jste chodil na historické filmy, jaké věmy jste si z toho odnášel?
No jak z kterých? Samozřejmě máte filmy, které se snaží tu historii zachytit. Máte dokonce i filmy, třeba film Andreje Vajdy Člověk ze železa, který prakticky filmuje historii. Film, který zachycuje počátky odborového hnutí Solidarita v gdaňských Loděnicích a vystupují tam lidé jako Lech Valenca nebo Anna Valentinovič, kde hrají oni sami sebe, takže to je vlastně na pomezí jako dokumentu hraného filmu a opravdu zachycení jako historie, takže ne vždycky ten historický film musí být jenom překroucená dezinterpretace, jak to třeba známe z komunistických velkofilmů o druhé světové válce.
No, vy jste zatím, váš poslední filmový počin je špionážní thriller česko-rakouský Krycí jméno Holec, který vlastně osvětluje události roku 1968, srpnové události toho, co tomu předcházelo a toho, co přišlo potom. V tom filmu měl jsem tu čest vidět alespoň část. Jsou velmi reálné souvislosti, jsou tam skuteční lidé, ale je do něj zapasován fiktivní příběh. To muselo být asi pro historika velmi těžké.
Tak samozřejmě vždycky jako historik, když se dívá na ten historický film, tak řeší, jestli ty postavy jsou reálné nebo mají reálné předobrazy, anebo jestli je to absolutní konstrukt. Ale film sám o sobě je vždycky konstrukt. Vždycky ten filmař ty postavy konstruuje, i když tvrdí, že točí Klementa Gottwalda nebo T.G. Masaryka nebo Stalina nebo Helmuta Cilka, tak vždycky prostě je to už interpretace toho režiséra. Takže samozřejmě, jako já to vnímám jako dva různé žánry. Když v tom filmu se objevují skutečné osoby a když jsou ty osoby fiktivní, což samozřejmě filmaři raději mají ty osoby fiktivní, protože si s nimi mohou dělat, co chtějí, mohou je utvářet.
Tomu rozumím.
V případě těch historických osobností mají ty mantinely, co ta dotyčná osoba udělala.
Ale to je pak lépe historika neoslovovat. Přesto u filmu Krycí jméno Holec se tak stalo. Jak to probíhalo a nejenom to, o tom budeme mluvit s dnešním hostem, historikem, politologem a také rádcem filmařů Petrem Kourou.
Dopolední radiožurnál.
Události roku 1968 se dostávají v souvislostech do nového filmu, který bude mít premiéru 22. září. Jmenuje se Krycí jméno Holec. Je to špionážní thriller česko-rakouský. Odehrává se právě v období pražského jara a potom v období zmaru po srpnu roku 68. Se mnou ve studiu je historik a politolog Petr Koura, který vlastně byl poradcem tohoto filmu. Jak probíhala ta spolupráce? Vy jste si pozval nejdřív scénáristu a dal jste mu nějaké školení o tom, jaká ta doba byla, nebo jste dostal scénář a pak jste škrtal. Naopak vy.
Ne, právě, že jsem jako byl osloven tím štábem v situaci, kdy už existovala první verze scénáře, s tím, jestli bych si ho nepřečetl a jestli bych tam nevychytal nějaké historické nepřesnosti, tak jsem si to přečetl. Trošku, přiznám se, jsem se zděsil, protože tam těch historických nepřesností bylo trošku více, protože samozřejmě ti filmaři vidí ten svůj...
Potřebují příběh vystavět.
Potřebují příběh a potřebují ho mít s těmi filmařskými postupy. A musím říct, že se to trošku ve mně pralo, protože že jsem úplně chápal, že z hlediska toho filmového, jako z pohledu filmového fanouška, ten scénář byl napsaný jako krásně. Začínal naprosto úžasnou scénou, kdy na hotelový pokoj v Cannes vpadne Miloš Forman a svému kamarádovi Janu Němcovi sděluje, že tedy soutěž byla zrušena ve filmového festivalu v Cannes, ale jak si další ty souvislosti potom časově neseděly, protože ten film začíná ještě před pražským jarem a toto je už tedy přelom jara a léta 68. Takže řekl jsem těm tvůrcům ty svoje námitky a oni vlastně podle těch mých připomínek ten scénář radikálně překopali. A vlastně ta scéna z toho hotelového pokoje v Cannes, tak nakonec vůbec v tom filmu není. Takže
je to telefonicky zprostředkováno, že se toto stalo, ano.
Ano, o Cannes se tam hovoří, ale prostě nakonec ten hlavní hrdina nedorazí, takže já se omlouvám tedy Krištofovi Hátkovi, že se díky mé činnosti nedostalo do filmových Cannes v roce 68. Doufám, že se tam dostane reálně a že tedy to bude pro něj určitá satisfakce.
Ten film vypráví příběh mladého režiséra, který nemá v lásce komunistický režim, režim nemá rád jeho, natočí v srpnové události v Praze střelbu v ulicích, zoufalou atmosféru. No a tyhle ty záběry doručí šéfovi rakouské televize, ten je odvysílá a celý svět se dozví, co se v Československu v roce 68 děje. Jenže je to samozřejmě trošku složitější. Tomu všemu předchází živé vysílání společného pořadu československé a ještě dalších západních televizí v době před pražským jarem, ve kterém vlastně dosti neurvalým způsobem vtrhne do přímého přenosu právě tento mladý režisér a kritizuje poměry v socialistickém státě. Opravdu nějaký takový pořad existoval tehdy?
Ano, byl to pořad Štrge Špreche, který právě Helmutu Cilkovi udělal v Rakousku, řekněme, veliké jméno, veliké renomé a způsobil jeho velikou oblibu. A my ho sledujeme v tom filmu, když už je ředitelem televize, ale ten pořad začínal už v roce 62, tuším. A on se právě díky této činnosti pak později tím ředitelem televize stal. Takže pro něj je to, pro život Helmuta Cilka byl tenhle pořad, který vlastně jako poprvé divákům zprostředkovával na západě, řekněme, informace spoza železné opony. Má tenhle ten pořad určitě i své místo nejen v česko-rakouských vztazích, ale i v mediální historii, že tedy to byl přímý přenos tedy z Prahy do rakouské televize. Takže prostě pro něj to mělo veliký význam pro tu jeho další kariéru.
Je to tedy opravdu příběh režiséra Jana Němce, který ty záběry z 68. pořídil, a Rakušana Helmuta Cilka, který v té době tedy nejenom řídil rakouskou televizi ORF, ale byl zároveň agentem STB.
Právě ta spolupráce státní bezpečnosti s Helmutem Cilkem je v tom filmu tematizována. Ještě k té postavě Jana Němce, on tedy v tom filmu, je to ten případ toho, kdy filmoví tvůrci se nakonec rozhodli tu postavu pojmenovat jinak, takže on se jmenuje jako Honza David. Takže můžeme hovořit o tom, že ta postava je inspirovaná Janem Němcem, stejně jako další ty postavy z českého prostředí, ale pro to rakouské prostředí je tedy ta postava nazývána Helmutem Cilkem a diváci jasně tedy, zejména v Rakousku, budou vědět, kdo je tímto mužem.
No, možná budou vědět i naši posluchači, je to právě ten Helmut Cilk, někdejší také následně starosta Vídně, kterému Václav Havel odmítl dát řád Bílého lva, přestože na jednu stranu měl zásluhy, protože tyhle záběry se dostaly díky němu do světa, na druhou stranu byl to agent. Jenom krátce a stručně poprosím, je to dobře, že ten řád nedostal, nebo ne?
Já si myslím, že to asi dobře je, protože lidé, kteří se nějakým způsobem zapletli, hráli nějaké špionážní hry a o čemž ty dokumenty vypovídají, tak prostě myslím si, že prostě to ocenění patří lidem, kteří prokázali nějakou statečnost hrdinství a podobně, ale historie samozřejmě není černobílá, takže nechci to nějakým způsobem jako soudit, ale prostě vyznamenání nejvyšší státní je podle mého názoru vyhrazeno osobám, které by měly být nespochybnitelné.
Historik Petr Koura. Posloucháte Davida Kollera ve vysílání Radiožurnálu. David Koller bude naším hostem tento pátek, ale teď je ve studiu dopoledního Radiožurnálu historik Petr Koura. Povídáme si o natáčení filmu, teď konkrétně o natáčení filmu Krycí jméno Holec. My jsme mluvili o důležité postavě, která je nejenom v tomto filmu, ale vlastně sehrála i velkou důležitou roli právě v událostech po roce 68 a v šíření osvěty, a možná nejenom po roce 68. Helmut Cilk, kterého odmítl vyznamenat Václav Havel, protože to byl nejenom ředitel televize, ale byl to také agent, možná dvojitý agent. Kdo to vlastně tedy byl, Helmut Cilk?
Tak Helmut Cilk byl to tedy rakouský novinář, původně začínal jako učitel. Je nutné říci, že za války on vlastně odmítl spolupracovat s nacismem. Uvádí se, že byl jediný z celé třídy, který odmítl vstoupit do SS. sehrál v tom roli i rodinné prostředí, že tedy jeho otec hlásil sociální demokracie, byl to odpůrce nacismu. Takže z tohohle důvodu měl i vlastně jako velký kredit po druhé světové válce jako člověk, který se nezapletl s tím nacionálním socialismem. Pak působil tedy jako učitel krátkou dobu a pak jako novinář a velkou proslulost si získal díky tomu už zmiňovanému tedy pořadu Stadt Gespräche v 60. letech. Pak se stal tedy ředitelem televize, v 70. letech byl z téhle funkce odvolán, působil v rakouských novinách jako takzvaný ombudsman, odpovídal na dotazy čtenářů a pak v 80. letech začíná jeho politická kariéra, kdy on byl nejprve krátce ministrem školství a pak se stává starostou Vídně za sociálně demokratickou stranu. Je nutné říci, že na to jeho starostování Vídně vzpomínají Vídeňané velice pozitivně, takže ten Silk je příkladem osobnosti, která jako není černobílá, kdy najdeme tam velice pozitivní momenty, ale ta spolupráce se státní bezpečností je určitý kostlivec v té jeho skříni. A samozřejmě my to máme jenom z těch dokumentů státní bezpečnosti, takže my máme tu interpretaci, jakou viděla státní bezpečnost, což nemusí být samozřejmě vždycky spolehlivé. Ale objevily se i informace, že ten Cilk byl v té době agentem i amerických tajných služeb.
Takže dvojitý agent.
Jako dvojitý agent. A právě třeba věc, která hodně rakouskou veřejnost, řekněme, zklamala, že v tom jeho svazku se našly i dokumenty o tom, že on pobíral peníze od té státní bezpečnosti. Což si hned řeknete, tak to je tedy velice zvrhlé. Ale na druhou stranu, pokud chcete zamaskovat, jako že jste agent protistrany, tak není nic lepšího, než tvářit se jako člověk, který mu jde jenom o peníze a o prospěch. Takže jako, dokud nebudou kompletní tedy dokumenty k té jeho činnosti, tak asi nebudeme moci definitivně nějak tu postavu zhodnotit.
Proč Jan Němec doručil tyhle ty záběry, které pořídil vlastně v Praze roku 68 právě Helmutu Cilkovi? Co je pojelo?
No, on ho znal, takže což vlastně je v tom filmu také zobrazeno. Tam je tedy, že plně na ně neměl nejlepší vzpomínky, ale dokázal je překousnout. Takže Jan Němec v srpnu 68 natáčel film, který se měl jmenovat Oratorium, nebo později ho nazval Oratorium pro Prahu, a ten film měl být o českých Beatles, o vlastně jako hnutí květinových dětí v Československu. A měl tedy díky tomu kameru a štáb k dispozici, no a vlastně když viděl, co se děje, tak okamžitě začal monitorovat situaci na pražských ulicích a s tím materiálem odjel do Vídně a právě tedy k člověku, kterého znal, na kterého měl kontakt, a to byl Helmut Cilk. Jan Němec tady tu dramatickou epizodu svého života popsal ve svých povídkách, které vyšly pod názvem Nepodávej ruku číšníkovi, a také ve filmu, který se jmenuje Holka Ferrari Dino, který je velice umělecký. Mně se ten film velice líbí a musím říct, že to byl jeden z důvodů, proč jsem spolupracoval na filmu Krycí jméno Holec, že jsem veliký fanoušek Jana Němce.
Proč Helmut Cilk, když byl agentem STB a možná i KGB, ty záběry nechal odvysílat? Proč je prostě nestopil?
Tak no, já si spíš myslím, že on byl agentem té druhé strany, to znamená americké, a prostě jako pro něj to byl obrovský majstrštěk, který zase mu pomohl v té jeho kariéře v Rakousku. Je otázka, jestli on v tom roce 68 ještě tedy byl tím spolupracovníkem. Pokud jim, tak ta spolupráce už doznívala v této době.
Ještě ale dodejme jednu vzpomínku Jana Němce, který tvrdil, že ty záběry, které předal Helmutu Cilkovi, našel v dokumentech KGB o 1968, takže to možná potvrzuje hypotézu, že distributorem do rakouské televize i do rukou KGB byl Helmut Cilk.
Těžko říci, no. Ty záběry, které Jan Němec natočil, tak oni jsou velice proslulé. Oni tedy ve své době tedy šli do celého světa, zhledli je miliony diváků. Oni se pak objeví třeba ve filmu Nesnesitelná lehkost bytí podle Milana Kundery. Objeví se v tom filmu Jana Němce, Holka Ferrari Dino, takže jsou to velice známé záběry prostě na ty sovětské vojáky v pražských ulicích. Takže pro toho Cilka to samozřejmě také bylo, jakože on měl tento exkluzivní materiál, který ostatní stanice evropské neměly, takže prostě pro něj to bylo něco velice jakosi přínosného.
Historik Petr Koura je naším hostem. Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je dnes historik a také politolog Petr Koura, který se zabývá dějinami 20. století, do kterých spadá samozřejmě rok 1968, o kterém si povídáme v souvislosti s novým filmem, který jde do kin. Ten film se jmenuje Krycí jméno Holec. Mluvili jsme o tom, že je někdy nutné, aby historik jaksi přece jenom všechno přepracoval a vrátil scénář do reálné roviny, ale tím pádem možná zničil příběh. Vy jste to už na začátku naznačil, že tady to bylo opravdu nutné. Je možné v zájmu scénáře z pohledu historika někdy tu historii přece jenom trošku přibarvit, anebo cimrmanovsky řečeno ohnout a pak ji zase narovnat?
Tak samozřejmě ve filmu je možné všechno.
No dobře, ale bez dohledu historika.
Ale já většinou těm filmařům řeknu ty svoje připomínky, řeknu, jak si, kde se to trošku, kde to koliduje s těmi fakty, a samozřejmě pak už to je taky na těch filmařích, jak oni se k tomu postaví a jestli to akceptují nebo ne. To už je věc, kterou já jako historik a odborný poradce těžko mohu ovlivnit.
Ale teď se to ve filmu Krycí jméno Holec víceméně podařilo. Kolik vůbec natočil Jan Němec těch reálných záběrů právě při bojích v Praze v roce 1968?
Já teď nevím z hlavy, kolik je to metrů filmového materiálu, ale myslím, že to zhruba je 10 minut. Vlastně všechny ty záběry se objeví v tom jeho filmu Holka Ferrari Dino, takže je to 10 nebo maximálně 15 minut němého materiálu.
Pojďme teď pominout to, co bylo v roce 1968, a pojďme už z fikce nebo částečné fikce v reálných souvislostech do reality. Pojďme k tomu prvnímu výročí v roce 1969, kdy lid tehdy vyšel do ulic, už jsme byli okupováni, a lidé chtěli vyjádřit svoji podporu vůdcům Pražského jara a ti vůdci na ně poslali milice, vojáky, bezpečnost. Mohlo to v kontextu té doby vůbec dopadnout jinak?
Tak mohlo, jo. Prostě tam je paradoxní, že ti demonstranti v srpnu 69 skandují jméno Alexandra Dubčeka. A on jako předseda parlamentu vlastně podepíše takzvaný pendrekový zákon, který umožňuje daleko přísnější persekuci těch zatčených demonstrantů, prostě ve zrychleném řízení a podobně. Takže prostě historikové třeba to komentují tak, že vlastně člověk, kterého ti demonstranti vzývají jako tu ikonu Pražského jara, tak vlastně je ten, který potom umožní tu jejich persekuci, a ti lidi si to možná ani neuvědomovali. Pro ně stále ten Dubček zůstával tou ikonou. A docela zajímavé je, že tou ikonou Pražského jara je i pro ten Západ, i pro to Rakousko. Takže ti rakouští filmaři také na toho Dubčeka, mám pocit, zpočátku nahlíželi jako na tu ikonu, na toho člověka, který vlastně přinesl tu svobodu do Československa. Já na něj nahlížím poměrně kriticky, a právě tohle, ten srpen 69 je podle mě velice závažná záležitost. A já si říkám, že ten Dubček mohl třeba rezignovat z té funkce, že on třeba mohl říct, ano, nezastavil by tím ten chod těch dějin, ten nástup normalizace, ale nemusel to spojit se svým jménem. A je to třeba mimo jiné věc, kterou Alexandru Dubčekovi vyčítal Václav Havel i v 80. letech, že vlastně se potom na tom nástupu normalizačního režimu podílel.
Tohle je věc, o které se nemluví, nicméně ví se o ní samozřejmě. Existuje ještě nějaká takováhle podobně závažná dějinná souvislost, která jaksi mizí v těch událostech roku 68, něco, co přišlo teprve potom, něco právě v té rovině pendrekového zákona?
Tak napadá mě teda další osobnost, je to třeba Gustav Husák, kterého my dneska vnímáme jako toho hlavního normalizátora, a vlastně v dubnu 69, kdy vystřídal Dubčeka v čele komunistické strany, tak byl vnímán jako muž Pražského jara, protože se nepřipomínal za normalizace, že on byl místopředsedou vlády, takže on byl vnímán jako politický vězeň, vlastně člověk, oběť toho komunistického režimu, člověk, který požadoval rehabilitaci politických vězňů, který zasedá ve vládě Pražského jara. Takže vlastně jako byli i lidé, kteří podporovali ten nástup Dubčeka do této funkce, protože ho považovali za lepší variantu než ty takzvané konzervativní komunisty, a vlastně to, jak si potom, jak si Husák počínal, tak bylo vlastně velkým překvapením i pro některé tyto jeho bývalé podporovatele.
Historik a politolog Petr Koura je naším hostem. Věnuje se také velmi intenzivně ve své publikační činnosti období protektorátu, připomíná právě hrdiny, na které by se nemělo zapomínat, ale některé vaše publikační činnosti, včetně disertační práce, jsou na velmi zajímavé téma, a sice mládež a její život a také swing v době protektorátu. Ostatně i to je téma, ke kterému se určitě dostaneme. Historik Petr Koura je naším hostem, historik, který radí filmařům. Vy se zabýváte ve své publikační činnosti hodně dobou protektorátu. Podílel jste se také na velmi úspěšném seriálu České televize České století. Tam byl ale, předpokládám, děj zcela podřízen faktům. Takže scénář respektoval vše, co jste vy přinesl, nebo tam bylo také nějaké ohýbání?
Dost jsme se snažili, aby vlastně ty historické postavy odpovídaly té skutečnosti, aby třeba hovořili to, co je v historických dokumentech. Takže tam jaksi ta historická přesnost byla, řekl bych, velice žádána a někdy se i podřizovala těm, řekněme, uměleckým záležitostem.
Zabýváte se protektorátem, pokud jde pominout fakt, že lidé žili v zemi, kterou obsadil nepřítel a řídili ji, jak se tehdy žilo? Ale pojďme to teď čistě vzít jenom po takových praktických věcech, fungování úřadů, škol, zásobování. Tedy pokud samozřejmě tohle vůbec lze oddělit od toho faktu, že se jedná o okupované území.
Tak ta okupace samozřejmě prorůstala jako celou tou společností a ten protektorát je docela specifický tím, že jaksi není to jako samotné území říše. Protektorát dlouho je chráněn od bombardování, takže Němci sem přesunují průmyslovou výrobu, ale třeba posílají sem i své děti a manželky, protože je to chráněno. Ale zároveň ta okupační politika není tak přísná, jako je tomu třeba v Polsku, takže fungují dále školy, je tady protektorátní vláda a celý ten její aparát, vlastně nic takového v Polsku neexistovalo a ty vztahy tam byly daleko vyostřenější mezi tedy tím domácím obyvatelstvem a okupačním režimem. Takže ten protektorát je určitým způsobem výjimka a specifikum. Jeho součástí je právě třeba i ta swingová hudba.
Vy se zabýváte právě i pohledem na to, jak žila mládež v době protektorátu. Jak se tady žilo mladým lidem?
Tak určitě to nebyla žádná selanka, protože vysoké školy byly zavřené a když ti lidé dokončili třeba střední školu, tak jim hrozilo nasazení na území říše, kterému se snažili vyhnout. Zajímavá věc je, že se jaksi zvyšuje porodnost českého etnika a právě mimo jiné díky tomu nucenému nasazení té obavě, protože když ti mladí lidé předčasně vstoupili do manželství, splodili potomky, tak třeba ten otec byl nasazen jenom v místě bydliště, nikoli poslán do říše, takže populační křivka českého národa začala v letech 44-45 stoupat, což samozřejmě potom někteří historikové dezinterpretovali, takže se Čechům dařilo pod německým protektorátem dobře.
Tak děkujeme za vysvětlení, ale pojďme teď k tomu swingu. Vy už jste ho zmínil, to je téma, které máte zřejmě hodně rád, protože jste právě o něm napsal disertační práci. A teď dokončujete knihu. Kdo zná škvoreckého hrdinu, muzikanta, milostného smolaře Daného Smiřického, tak asi bude něco tušit. Ale byl swing hudbou, která byla u nás povolena nebo zakázána, nebo jak to bylo vlastně se swingem? Směl se hrát?
Tak je to takový mýtus, že vlastně nacisté swing a jazz jako nesnášeli. To je pravda. A že ho zakázali, to už úplně pravda není. On byl třeba vydán centrální zákaz hraní jazzu v německém rozhlase už v roce 1935, ale záhy na to se jako v německém rozhlasovém vysílání objevil pořad, který tedy kritizoval jazz. A když jako to kritizujete a napadáte, tak musíte pustit také ukázky. Takže vlastně v rámci tohoto vysílání se ten jazz tam zase vrátil. Už ho nehráli americké orchestry, ale německý orchestr, který byl velice dobrý. A na to bylo demonstrováno, jak je tato hudba jako zvrhlá. Takže je to, působí to trošku jako švejkovina, ale i tohle to v Německu se stalo. A vlastně ten jazz je velice obtížně definovatelný. To je jeden z těch zákazů, jeden z těch důvodů, proč ten zákaz nebyl vydán. Druhý důvod je ten, že Goebbels v této době šel spíše cestou takových doporučení a ne úplně přímých zákazů. Takže v některých oblastech vydali někteří místní diktátoři NSDAP nařízení, že třeba v jejich městě, tedy židonegerská hudba, se hrát nesmí a bylo to skutečně postihováno. Ale centrální zákaz hraní jazzu v říši ani v protektorátu vydán nebyl, no a protektorát můžeme označit za jednu tedy z míst, kde ta swingová hudba kvete. Takže v Německu se tahle ta hudba označovala jako zábavná. Ta slova jazz a swing samozřejmě byly zakázané, nebo nemohly se používat, ale v tom protektorátu ano. Máme spoustu písniček, ve kterých se ten jazz zcela otevřeně jako opěvuje. A samozřejmě já jsem si kladl otázku, jak je to možné. A dospěl jsem k tomu, že německá mládež musela zůstat čistá, protože byla určena k frontovému nasazení. Aha. Ale česká mládež jenom k pracovnímu. Takže dokud ti čeští mladí muži a ženy poslouchali jazz, ale zároveň pracovali pro tu třetí říši, tak vlastně to bylo dobré. V momentě, kdyby se bouřili, tak už by to samozřejmě jako bylo něco jiného. Ale dokud pracovali a byli v klidu, tak vlastně si mohli ten jazz k tomu poslouchat.
Ale pravda, jak už známe ze škvoreckého díla, mohli poslouchat, ale nesměli u něj tančit. Naším hostem je dnes historik a také politolog Petr Petr Koura. Ještě za chvíli si budeme povídat, a nejenom na protektorátní téma.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Posloucháte Radiožurnál, historik Petr Koura je naším hostem. Povídali jsme si o swingu v době protektorátu a také o tom, že brzy vyjde vaše kniha. Ta kniha bude mít 900 stran. Promiňte, ale to je to téma swingu v protektorátu tak strašně výživné.
Tak zpočátku jsem si to samozřejmě také nedovedl představit.
Nebo je tam hodně fotek?
Fotky tam jsou, ale je tam i mezinárodní kontext, takže tam píšu o swingových výstřednostech ve Spojených státech, ve Francii, v Německu, v Rakousku. Takže má to i ten evropský kontext a má to třeba pak i přesah do 50. let zase pro následování pásků už kvůli rock'n'rollové hudbě, takže i tohle to tam čtenáři najdou.
Jste vysvětlil tu zajímavou souvislost, že v Německu swing ne, a protože tam byla ta říše, ale tady byli ti pracanti v protektorátu, tak tady swing ano. To znamená, že orchestry a muzikanti i ty velké běžně tedy ve svém repertoáru ty americké skladby měly. Nebyl s tím problém?
Tak trochu problém s tím byl, protože samozřejmě Amerika byla mocnost, se kterou je Německo ve válce, takže jak si uvádět americké autory byl problém a řešilo se to tak, že tedy se uváděly fiktivní česká jména a máme někdy pocit právě z textu Josefa Škvoreckého, že to je trošku česká specialita, inspirovaná Švejkem, ale to samé se dělo právě i v Německu, ve Francii, v Rakousku, takže všude tohle to najdeme.
No, mluvil jste také o ukázkách v německém rozhlase, které hrály německé orchestry. Nebylo snadnější tedy nechat nahrát české orchestry, kde se přece jenom ti muzikanti mohli ušpinit v uvozovkách swingem tu muziku a poslat jí do Německa. Nedělo se to náhodou?
No, dělo, protože Praha měla jaksi pověst jednoho z jazzových center v tehdy okupované Evropě. No a mně se podařilo jaksi zjistit, že patrně od léta 44 v Praze působil nacistický propagandistický orchestr Charlie and his Orchestra, což je velice obskurní tedy kapitál. Tola jazzové historie. Byl to studiový orchestr, který nahrával tedy jazzové písně s texty v angličtině, které byly proti spojeneckým představitelům. Takže jak si to blues, původně tedy o nějakém Černochovi, který zpívá o svém těžkém životním údělu, je transponován jako blues britského dělníka, který nadává na Winstona Churchilla, že mu díky němu padají na hlavu bomby a že tedy v zájmu židů on musí takhle trpět. A skutečně tato propaganda se vysílala pro spojenecké vojáky a nacisté tímto způsobem se snažili podrývat tu autoritu spojeneckých představitelů a věděli, že musí tedy to zabalit do toho jazzu. A podle všeho se na tom podíleli právě i čeští jazzmeni.
Zajímavá kapitola. Máme tady několik dotazů. Marie se ptá, jestli existují nějaké dokumenty, které by dětem už tedy třetí třída vysvětlovaly, kdo to byl Hitler a koncentrační tábory.
No, mě úplně dokumenty nenapadají, ale napadá mě film Karla Kachyni, který se jmenuje Poslední motýl, což je film, který je situován do terezínského geta a velkou roli tam hrají děti. Takže ten film byl vlastně dětský, prezentován jako dětský film, to terezínské geto očima dětí a myslím si, že třeba pro ně by tohle mohlo být vhodné a srozumitelné.
Dotaz od Karla, ten se ptá na spojení Helmuta Cilka, o kterém jsme mluvili, tedy někdejšího šéfa rakouské televize ORF a také zřejmě asi dvojitého agenta. A spojení s Karlem Gottem, pokud se nepletu, tak Helmut Cilk byl ten, kdo vlastně zařídil, že Karel Gott byl historicky prvním účastníkem Eurovize, nebo mu k tomu samozřejmě pomohl, který by tedy za Rakousko v téhleté soutěži zpíval. Je to tak?
Ano, je to tak. Cilk, řekněme, nastartoval tu Gottovu kariéru, pokud vím, na západě, ale zároveň Karel Gott je i člověk, který je spojen s Janem Němcem, i když se to může dneska zdát poněkud překvapivé, protože se zdá, že tito dva mužové představují určité póly, řekněme, uměleckého snažení, ale Jan Němec angažoval Karla Gotta do svého filmu Mučeníci lásky a také natočil jeden z prvních, nebo dokonce snad první recitál Karla Gotta, vlastně klipy k těm jeho písním, takže vlastně je to doba, kdy Karel Gott byl příslušníkem umělecké avantgardy a přátelil se i s takovými režisér, jako byl Jan Němec.
Klipy říkalo se filmové písně, nebo jaký byl?
Ano, ten klip se tehdy ještě nepoužívalo, takže je to vlastně, je to regulární jakoby dokument, kde Karel Gott zpívá na nějakém si hradě a vlastně velice, řekl bych, umělecky je snímáno to jeho vystupování.
Naším hostem byl historik a politolog a také rádce filmařů Petr Koura. Pane Kouro, přejeme vám, ať scénáře, které projdou vašima rukama, vám nedělají vrásky na čele, ať jsou dějově i historicky v pořádku a budeme se těšit na film Krycí jméno Holec, který se už vlastně 22. září dostane do kina. Ať se vám daří. Díky.
Děkuji za pozvání a zdravím diváky.